Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde söz bilen men Sehra. Gadagstanyň Almaty şäheriniň halkara aeroporty Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň ýolagçy goşlaryny transport etmek bilen bagly düzgünleri bozýandygyny aýdyp, onuň işini näýile bolýar. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri Almaty aeroportynyň Facebook sosial ulgamynda sahypasynda ýaýradan beýanatyna salgylanyp habar berýär. Bu beýanat Almatynyň halkara aeroportunda Aşgabatdan gelen uçurdaky bagajlaryň käbiriniň aşy ulduğu sebäpli goşlaryň ýörite geçelgelerden geçip bilmän ählisi bir yere jemlenýändigini we bulan bujurlugy emele getirýändigini görkezýän video Facebook sosial ulgamynda ýaýranyndan bir hepde soňa gabat geldi. 19 martda Yevgeni Kanshin atly ýolagçy Türkmen howa ýollary gullugynyň 18 martda Aşgabatdan Almaty şäherine amala aşyran T5715 AK belgili reisinden soň Gadag aeroportunyň ýolagçy goşlaryny paýlaýan bölüminde emele gelen ýagdaý barada video paýlaşyp, suratlara seredip bu ýerinin niýresidigini biljek bolun. Zat saklanýan bazarmy ýa-da adaty bazarmy diýip sorýar. Ol esasy meselelärin söwdegärleriň yüklerini şeýle görnüşde kabul edip transport edýän Türkmen howa ýollary kompaniýasy bilen baglydygyny bellep, ýöne aeroportyň şeýle goşlary kargo yüklerini gelýän bölümine iýerip bilýändig barada düzgün namalar ýokmy ka diýip sorýar. Gadag aeroporty Kanshinyň bu ýüzlenmesine 26 martda özüniň Facebook sosial ulgamyndaky sahypasy arkaly jogap berip, ýolagçylardan bu ýagdaý bilen bagly döredin oňaýsyzlyk üçin ötünç soradı. Häzirki wagt Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy Aşgabatdan Almaty her hepdede 3 reisi amala aşyrýar. Goşlar bilen bagly problema umumyň her bir reisde ýüze çykýar. Şeýlede Aşgabatdan aeroportunda bagajlaryň ählisi uçara yüklenmeýär. Uçara yüklenmedik bagajy adat bolşýaly nowotdaky reislerde däldi, aradan epetli wagt geçen soň iýerýärler diýilip Almaty aeroportunyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şeýlede beýanatda Almatynyň halkara aeroportunyň bagajlary gözleýän bölümine Türkmen howa ýollary gullugy bilen uçan ýolagçylaryň goşlarynyň gelmändigi barada 2019-njy ýylyň ýanwarynda 93, fevralynda 293 we martynda 118 arzanyň gelip gowşandygy hem bellenilýär. Mundan başga Aşgabatyň aeroportunda Almaty şäherine uçýan uçurda goşlaryň hasaby alınıp kabul edilmegi bilen bagly düzgün bozmalar ýüze çykýar. Goşlaryň agramy köplenç, bir adama ruhsat berilýän 32 kilogramdan geçýär. Bu eýem goş de yük bolýar. Almatynyň halkara aeroporty bu düzgün bozmalar bilen bagly çäre görmegi haýyş edip, Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Almatydaky edarasyna ençeme gerek duýduruş hatyny ugratdy. Muňa garamadan howa ýollary kompaniýasy häzirlikçe bu düzgün bozmalary aradan aýyrmaýar diýilip, Gazak aeroportynyň beýanatynda bellenilýär. Belekeşdek ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň wekilleri häzirlikçe beýanat ýa-da kommentary bilen çykyş etmeýärler. Soňkaýlarda Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary gullugy halkara howa gatnawlary bilen bagly käbir kynçylyklary başdan geçirýär. 4-nji fevralda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigiň çäklerinden ýygyna uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Geçen ýylyň ahyrynda bolsa Türkmen howa ýollarynyň Aşgabat, Paryj, Aşgabat gatnawlarynyň ýatyrlandygy mälim bolupdy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen howa ýollarynyň resmi web saytında berilen maglumata göre, bu kampanyanın uçurlar arkalı yurdun içinde günde 5000 yolakçı uçyar yerli ve daşar yurt uçuşlarının ikisinde olsa, her yılda 3 milyona kola yolakçı sapar ediyar.